when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 206 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. I dag skal vi snakke litt om påskeukas vinnere og tapere, og litt sånn markedet som, det har ikke vært så mye handel sammenlignet med i vanlige uker, men det har vært ganske mye å innlede oss som en inngang fra Goldman Sachs som har a bad feeling. Eller skal Peter snakke litt om posisjoneringen som skjer i markedet, mye interessant å lese der, og hvis man hadde fulgt posisjoneringsdataen tidligere så hadde man tjent bra. Og så det snakk om geopolitikk. Det mye som har skjedd der. Det veldig mye som har skjedd i AI-verden også, men fordi at vi vet at det mange som ikke vil høre om AI, som i seg selv interessant, så har vi valgt å gjøre det som en egen episode på Patreon, som kommer ut par dager på Patreon, så vi tar opp rett etter episoden. Så tror jeg vi bare går i gang med episode 206. Det vel siste dagen på Påskefjellet, og du har akkurat kommet hjem igjen.
Ja, valgte å dra ned i går.
Var det mye trafikk?
Nei, det var noe trafikk, altså Google viste noe trafikk på, altså nå var jeg oppe i Gudbrandsdalen, så nemlig på Mosetterhåpen for øvrig, mens jeg er inne på det, to ting som er interessant der, det er den ene er den vanvittige utbyggingen som skjer i fjellet, og det skjer samtidig med at eiendomsmeglere registrerer 5-10% nedgang i hyttepriser siden i fjor. Og når vi vet at liksom renten, hvor renten er og kostnader er, så tror jeg at her kommer det til å bli et visst ytterligere nedsalg. Annen ting var at bodde, det var veldig, veldig fint, både sånn ski in, ski out på et jeg vet ikke, sånn leilighetskompleks der oppe. Dette her var noe som heter Mosetertoppen, som er i Hafjellområdet da, men den andre refleksjonen rundt det var at når jeg så på arkitekturen av den bygningen hvor disse leilighetene var, så var det ganske åpenbart for meg at narkotikaproblemet ikke kun tilhører byene, for å si det på den måten, storbyene. For det så merkelig ut, men leilighetene var fine, det skal sies. Så det var bra. For øvrig så kan jeg gi en shout-out til en person som antageligvis ikke hører dette her, men det var Martine på Hafjell Kvitfjell Booking, som da hadde noen utfordringer, fikset det der utrolig bra, så det var bra service, det må jeg si.
Var det mye dansker i fjellet nå også?
Danske, svensker og språk som jeg aldri har hørt, som jeg regner med er
norsk.
Kunne ha vært.
Det er så lite norsk at det.
Nei, men det var veldig mye utlendinger. For øvrig til, jeg vet ikke, til vår kred, så fikk jeg ropt etter meg tid av penger i går på skituren til Lillehammer. Så det var jo det var hyggelig det da.
Jeg har lyst til å starte episoden med et sitat fra en analyse som kom i helga fra Goldman. Det er Bobby Molavi i Goldman Sachs som skriver sånn, han har liksom fri rolle. Så her, sånn her starter da en økonomisk analyse. A tightness in my chest, a bad feeling, something wicked this way comes. Or not. The market has been very unkind. From week to week, we have to deal with something else, whether it be banking crisis and bankruptcies, rates volatility, funding pressures, and then a broader volatility spike. A basis blowout and degrossing has caught all and sundry. Then, without much reason and rationale, we revert to mean. Equity vol abates, we see a week-long rally, and if headline indices were to be believed, it is as if nothing happened at all. So, in summary, another head-scratching week. Focus remains on US regional banking space and whether we are at the end or the beginning, as well as the growing concern around the economy. It does increasingly, for now, feel like the machines are driving the bus in terms of market direction and daily traded volume. The percentage of active flows feels lower than it should be, given all the above. It feels like there was a risk on the regrowth from extremely low levels in January, and then an aggressive degrowth around the SVB CS weekends. Now we see a long that has continued to raise cash and rotate into mega cap quality and liquidity, and hedge funds have regrowth, but only by leaning back into shorts and running no or low nets. Mm. Also, toucher han inn på kunstig intelligens som han har suttet og lekt med selv, og så oppsummerer han hele analysen med noen få ord. Either way, the game is changing.
Ja, jeg er enig med deg. Altså, Goldman er jo ikke alene om dette. City har kommet ut med en analyse nylig hvor de sier at europeiske eiendomsverdier ikke har tatt inn over seg renteøkningen på noen måte, og de forventer at eiendomsverdier kan falle opp til 40% innen utgangen av 2024. Så det er jo ting som skjer, og når Goldman sier at det er ikke, altså flowene kommer fra maskiner og ikke fra mennesker, så må vi også huske at investorer har trukket 34 milliarder dollar ut av amerikanske aksjefond hittil i år. Og av det da, eller det bør ikke være av det, men den positive flowen er inn i europeiske fond, men den har bare vært på 10 milliarder, tilsvarende 10 milliarder dollar, så 24 milliarder dollar har liksom forsvunnet ut av aksjemarkeder. Og det betyr også at det blir mindre aktivitet generelt i markedet, ikke sant? Mindre marketmaker-aktivitet, altså alt blir mindre. Og i tillegg, altså i forrige uke, så reduserte jo Federal Reserve balansen sin, altså med andre ord strammet inn med 73,6 milliarder dollar. Mens de har pumpet penger inn i systemet, så virker det som nå har bankene som hadde akutt behov for likviditet, fått inn den likviditeten. Og Federal Reserve går tilbake igjen til å trekke inn likviditet fra markedet. Så den likviditetsskvisen som vi nettopp så, som da startet med Silicon Valley Bank, den ser man ut som han har at det er forbi oss, fordi man har demmet opp for den, og det ser du jo også, fordi bankene trakk opp vanvittige beløp for å være sikre på at de hadde det. At de hadde tilgjengelig likviditet, så den, om du vil, krisen synes å være avblåst. Det neste som man må stille spørsmål ved er solvens. Altså det tror jeg blir det neste. Hvor er forskjellige virksomheter solvente egentlig nå? Men likviditetskrisen tror jeg i hvert fall midlertidig er løst. Men det har skjedd. Det har jo skjedd ganske kraftige fundamentale endringer i markedet i og med disse, altså blant annet sentralbank inngripen, men også for, på grunn av posisjonering som ble avdekket og så videre. Vi la jo ut selv en graf fra Financial Times som viste urealiserte tap på banker, altså, og dette er amerikanske finansinstitusjoner som er da forsikret av FDIC, hvor store urealiserte tap de har på den delen av porteføljen som skal være hold to maturity. Og det er jo 7 ganger størrelsen på tap i forhold til hva man opplevde under finanskrisen. Så det er betydelig beløp vi snakker om.
Det er også litt sånn, vi snakker mye om makro. Kan jeg få lov å lese en til tekst? Jeg prøver ikke å klomse like mye denne gangen. Laid off and can't pay mortgage. Hi all. Last year I bought a 1.5 million home in the Queen Anne area in Seattle. My monthly payment is around $8,500. The unexpected happened a few months ago and I was laid off from my job at Meta where I was a staff level engineer. I really needed help because I depleted most of my cash in the down payment for my house and I can't afford the monthly anymore without a job. I've applied to more than 50 companies and I put out more than 500 applications, but I can't get an offer for the life of me. Next month will be the first month that I won't be able to make my mortgage payment, and I'm terrified. I've thought about selling my house and moving in with friends, but I've lost so much money in house value, I can't justify it. De tre siste ordene er jo helt forferdelige. Please help me.
Wow. Ja, det er opplagt tungt.
Og det er det som er at vi har en vanvittig mengde med forsinket effekter som folk tar for gitt ikke kommer. Fordi at en eller annen indikator som peker riktig vei, for eksempel headline-inflasjonstallet. Men det her går jo i rykk og napp, ikke sant? Det er jo ikke gjort i en turn.
Men jeg tenkte jo, i forrige uke så vi jo markeder, altså de fleste aksjemarkeder, Norge var et av unntakene, det var vel så vidt det var opp, men de fleste aksjemarkeder svekket seg, og jeg tenker jo at det, altså i det øyeblikket Fed trekker noe av likviditeten tilbake igjen, altså når vi husker at du hadde en voldsom likviditetsinndraging fra, som skjedde da i fjor, og til å begynne med i år, og så ble den reversert med nesten 2/3 da Silicon Valley Bank problemene begynte. Selvfølgelig ikke, altså problemene for bankvesenet dro i gang, den likviditetskrisen som vi snakker om. Og med en gang de begynner å redusere balansen sin igjen, altså gjøre innstramninger, så svekker markedene seg. Så, og det er ganske interessant å se det i forhold til posisjonering og alt dette, men vi kan jo ta ting i en eller annen form for kronologisk rekkefølge og se egentlig hva det var som beveget seg i forrige uke. Skal vi gjøre det?
Det kan være godt.
Da har du igjen så disse europeiske karbonsertifikatene, og da nå representert ved ETF-en, det finnes en ETF for dette, og det finnes flere faktisk, og i hvert fall det var opp 5% i forrige uke, sølv gikk opp 4%.
Hva heter ETF-en da? Det er mange som lurer på akkurat det, hvordan man trader det.
Vent litt, så skal jeg fortelle deg akkurat hva den ETF-en der heter, bare gi meg et øyeblikk. Wisdom Tree Carbon var vel den, ja, det tror jeg det er. Det var Wisdom Tree sin. Den har tickerkode CARB.
Super.
Så, men det finnes jo, altså det finnes mange som har ETF-er på dette. Bare så det jeg har sagt. Så det man må gjøre, det er jo to viktige ting. Den ene er å se hvilke carbon credits er det som omfattes her. Altså er det europeisk, er det global, er det andre regionale? Det er jo greit å vite. Jeg hørte en som hadde da helt klart gått feil der. Det er det ene, og det andre er selvfølgelig kostnader. Så det er lurt, og så bør det, så trenger man jo på en måte å ha en provider hvor det er godt med market making, slik at hvis du ønsker å komme ut, at ikke spredden er for vid, slik at du gir fra deg mange, altså store deler av gevinsten din på, på at det er en illikvid ETF du har.
Interessant at det her er såpass lett å trade. Det her er jo noe som veldig mange norske aksjefond trolig kan kunne ha eid.
Ja, ja, absolutt. Absolutt kunne de det. Og det, dette er jo en måte, å, altså i og med at du handler det på en aksjebørs som en aksje, så er jo dette måten å få eksponering til alt mulig rart. Og det finnes jo dette for, som vi har snakket om, gull som heter GLD, altså den er ikke nok i dollar, det finnes for sølv, det finnes for olje, det finnes for alt mulig rart. Men igjen så bør man vite hva man driver med. Og spesielt i olje hvor du har forward-kurver som kan gå fra det ene øyeblikket fra å være contango til backwardation, altså hvor forward-kurven enten contango vil si at fremtidsprisen er høyere enn dagens pris, og backwardation vil si det motsatte, så trenger man å følge med på disse tingene for å forstå dem. Så det er ikke like ukomplisert. Altså hvis du har en finansielt instrument som for eksempel en aksje, så vet du, altså en fremtidspris på aksjen vil være kursen i dag justert for utbytte i perioden og renten i perioden. Det er ikke mer i hokus pokus enn det. Men når du har en råvare, så kan det være ting som skjer at en, i fremtiden, for eksempel at en, man forventer en høyere, for eksempel hvis det var olje, bare for å ta den, at, det, at, at du skal få en mye høyere olje, oljeproduksjon, la oss si om 6 måneders tid eller et eller annet sånt, og at etterspørselen på det tidspunktet, fordi det er i en måned hvor det naturlig er mindre etterspørsel etter olje, så kan du, få situasjoner hvor fremtidsprisen er vesentlig under prisen i dag. Og det så vi lenge i olje. Og vi ser jo vel fortsatt i noen av de lange oljekontraktene at det er slik, noe av det kan være at man tror på at man skal fase ut olje etter hvert og så videre. Men da, da kan man ikke regne på oljeprisen i dag og renten i perioden og tro at å, jøss, denne her handler under, derfor så må, den må være feilpris, den må jeg gå og kjøpe. Nei, du må på en måte ta andre faktorer inn i betraktning. Og det samme gjelder for eksempel vete. Og altså mange av disse jordbruksproduktene vil også ha perioder hvor de er veldig etterspurt, og andre perioder hvor de ikke er det. Og det gjør da at de kan enten få da en bratt contango, altså fremtidsprisen handler vesentlig høyere enn dagens pris, eller en bratt backwardation hvor den handler under. Og så kan man si at hvorfor kjøper man ikke da og holder til, den, til levering hvis man kan for eksempel tjene 6% på 4 måneder eller et eller annet sånt, og da må man ta i betraktning hva det koster å ha det på et godkjent lager, og det er ikke ditt lager, det vil være en børssitt lager som vil være godkjent for det, og så betaler du lagerleie, og du betaler forsikring og alle disse tingene, og så betaler du kosten av penger, så det er en del ting du må ta i betraktning. Jeg håper ikke at jeg ga
det. Nei, jeg var så sporet av. Det var bare interessant å vite mer detaljer når du touchet inn på karbon og sa at det var en ETF. Mm. Så var det greit å gå inn på detaljer. Fordi
ja, det, absolutt.
Du har snakket mye om karbon credits, men for de fleste så... Nå har jo IG et sånt produkt du kan få eksponering for karbon credit. Men det er ikke så vanlig å investere i, så veldig mange vet ikke hvordan man gjør det.
Nei, og det var noen som nå sendte meg noen greier hvor man skulle issue tokens på dette her, og dette var tydeligvis da noen innenfor kryptospacet som vil delta i dette her, så det er alle mulige varianter rundt det. Altså, handle der hvor det er mest likvid, for å si det på den måten. For øvrig så er den ETC-en som vi refererer til, den er opp 16% i år, så det har vært en bra investering for året. Ellers på listen da, så var sølv opp 4% i forrige uke, og så var tredjeplassen, den var delt mellom biotech ETF, investment grade, altså ETF, altså som da har investment grade obligasjoner, råvare ETF-en, jeg kan sjekke hvilken det var etterpå, og TLT, som er 20-årige amerikanske statsobligasjoner, de var alle opp De var alle opp 3% i forrige uke. Så det var faktisk en relativt sett aktiv uke. Det var for øvrig Invesco sin den råvare ETF-en. På nedsiden så ledet Teslaen med et fall på 11% foran britisk naturgas ned 10% og amerikansk naturgas ned 7%. Så det var litt, altså naturgas vet vi er notorisk volatilt. Så det gikk for seg i forrige uke. Det var ikke en stille uke, men det var en relativt stille uke for aksjer på Oslo Børs, representert ved Oslo Børsindeksen.
Kan vi snakke om en ting som gir meg litt den samme følelsen som han Goldman-analytikeren vi innledde med? Og det er det forholdet som er mellom rente og aksjer om dagen. Jeg har fra et sånn intuitivt ståsted, altså når man sitter og ser på noe hver dag, så får man litt sånn følelse av hvordan det burde gå. Jeg synes det er litt vanskelig å square nøyaktig hva det er som skjer i forholdet mellom aksjer og, altså, nivået på aksjer og statsobligasjoner i øyeblikket, som en risk-free rate beskrivelse da, og utgangspunktet for meg er da at på den ene siden så har vi da økt risikopremier, vi ser veldig mye, altså renta har falt tilbake, men vi ser på dager der renten stiger, som da betyr at risikofrie renta stiger, som betyr at regnearket til en analytiker som skal vurdere for eksempel et ungt vekstselskap vil forandre seg ganske dramatisk. Og så ser vi like ofte nå i det siste er at aksjer stiger samtidig som renten stiger. De type vekstaksjene. Er det noe som har på en måte gått ut av gir? Er det en ny epoke vi er i? Eller er det bare en litt sånn tilfeldighet at ting virker så ut av takt på en måte?
Altså jeg tror at når vi ser på dette her, når vi kommer til å altså zoomer ut og ser det som skjer nå, en eller annen gang frem i tid, og vi zoomer ut og ser dette her, så kommer det bare til å være rett og slett støy. Vi kommer ikke til å bry oss om det, men jeg reagerer også på det der at det er ikke noe særlig logikk bak renteoppgang og en oppgang i aksjer som kun har en mulig fremtidig inntjening. Det er jeg helt enig i. Og en annen ting så de to tingene henger ikke sammen, men av og til så er markedene, altså så beveger markedet seg på grunn av flows, og nå har vi nettopp hatt en betydelig intervensjon i rentemarkedene, som da fikk effekt langs hele kurven. Igjen tilbake til startet med den Silicon Valley Bank, så jeg tror at dette her er noe av tilpasningene som følger det. Men vi ser jo at penger som kommer ut av aksjemarkedet går blant annet til og kommer ut av banker, går til pengemarkedsfond og går til obligasjoner. Så har vi en annen sak i øyeblikket, og det er jo at den risikopremien som du var inne på nettopp, og det er hva du kan forvente å få i avkastning fra aksjer kontra sikre obligasjoner, er på det laveste nivået siden 2007, siden oktober 2007.
Hva risikopremien er på det laveste nivået, det du sa?
Ja, risikopremien er på det laveste nivået.
Hva er logikken der?
Ja, det er, altså, du kan si at, og det er akkurat det Wall Street Journal påpekte her i forrige uke, og de mente jo at aksjer har ikke vært mindre attraktive siden 2007. Og du kan si at 90% wow. av og du må, altså hvis du går godt over 100 år tilbake, 90% av tiden så har verdsettelsen på aksjer vært lavere i forhold til i forhold til inntjening enn den er i dag. Så aksjer er ekstremt høyt priset, og den risikopremien på S&P er 1,59%, og som sagt, det er det laveste man har sett.
Hvordan regner du den? Er det basert på?
I forhold til yielden på obligasjoner. Du tar yielden på aksjer i forhold til yielden på obligasjoner. Och du kan se att vad är riskopremie? Jo, det är
det är den yielden, alltså är det utbyte eller?
Ja, korrekt.
Ja. Så direkt avkastning i aktien.
Ja, så nettopp riktigt fratrukket då statsobligationsrenten. Och poängen här är ju att aktier är svinger mer och följligen ska du bli betalt mer för att sitta på aktier än för att sitta på obligationer. Och i ögonblick så blir du då bara betalt 1,59% mer för att sitta i året för att sitta på aktier. Och det är det svårt många som menar att det är inte tillräckligt för en aktiva klasse som fluktuerar med ett land stem från låt säga 12-20% i året. Så blir den riskopremien den blir ju borta på ett ögonblick, inte sant, av svängningar. Så det är situationen, så det är många såna faktorer som gör att institutioner och andra, och tydligvis folk som har investerat i då amerikanska aktiefond har valt att dra pengarna sina ut och hellre ha det stående, för exempel i alltså när alltså Fed funds är ju, alltså du får ju runt 5% för att eller rätt i underkant, det är 4,8% för att sitta i Fed fund. Så du kan se att hvis du ger pengar in till ett amerikanskt pengemarknadsfond som då igen putter de låner ut till Federal Reserve, så får du alltså putter i Fed funds, så får de 4,8%. Och då har du inte tagit någon risk. Så annat än på USA om du vill, så det gör att det är många som tänker sig om och säger att är detta här så lurt i ögonblicket, alltså blir jag betalt för eller blir jag kompenserad för risken jag tar, och det kan också vara en av de tingene som chefen för oljefonden, alltså Nikolaj Tangen, har påpekt när han säger att han förväntar att avkastningen framöver blir meget lav för aktier, och att man förväntar en väldigt mycket lavare avkastning. Och den står ju, den spriker ju diametralt mot alla aktiefondsförvaltare i Norge, alltså världens största aktiefondsförvaltare versus de andra, håller på att säga, som då menar att det ska bli lätt få tvåsiffrigt avkastning, och det är inte måte på. Det är lite så morsomt här, för alla disse förvaltarna är in och vad heter det för något, så har sån ärefrykt när det gäller Nikolaj Tangen och det han har fått till. Han har fått det mycket, men samtidigt så är det inte villigt att höra på honom när det gäller deras egen ekonomi, och det är ju deras egen ekonomi är ju netto påverkad av att de får mycket pengar till förvaltning.
Jag tänker bara tillbaka på en norsk analytiker, eller norsk finansperson. Han är inte analytiker, som konkluderade väldigt hårt med ett, jag lurer på om det var ett KPI-tal eller ett eller annat, och säger liksom att ja, recession kommer aldrig. Och liksom bara, det är bara bullshit som implicit står i media eller ett eller annat. Och när du ser på hans personliga balance sheet, alltså du ser på hans personliga gevinst av om marknaden går upp eller ner, så ser du ju att den här personen som är superkompetent är ju självklart försövad av idén om att visst marknaden skulle snu ner, så vill det göra att han har lavere lön, självklart. För han är ju tjänt med uppgång, men det är det som är så skummelt med att vi har en hel industri som är byggd på uppgång i Norge, men vi har så gott som noll som har andra måter att tjäna pengar på än att ting stiger i värde.
Mm. Ja. Vi har ju, alltså myndigheten har ju gått långt för att utesluta alla andra möjligheter att investera i. Och det är ju liksom, det är förbehållt professionella aktörer eller de med hög formue, dessvärre. Samtidigt så kan jag fullt förstå att en del av de alternativen är komplicerade. Men det har med upplysningsplikt att göra mer än något annat. Och det är klart att investorer som, alltså man ska inte locka investorer in i produkter som de ikke forstår. Så enten så investoren må liksom, men etter min oppfatning gjelder jo alle produkter. Sånn burde det være for alle produkter. I stedet så har man ikke gjort det sånn. Man har lagt terskelen veldig lavt for noen, og ekstremt høyt for andre. I stedet for å si at, vet du hva, dere må oppfylle dette kravet, alle må oppfylle det ferdig. Sånn skal det være. Så
kunne man satt opp et ESG-fond i Norge? Som eier,
hva slags fond?
Et ESG-fond som eier masse av den der karbonkredit ETF-en du snakker om. Eller blir det for simpelt? Du gjør for lite jobb, rett og slett, for å fortjene.
Ja, altså, du kan si at de aller fleste ønsker jo å, altså det er jo sikkert mange av fondene som egentlig kunne kjøpe, eller i hvert fall noen fond kan sikkert kjøpe denne type karbonsertifikater, hvis de ønsker det.
Et aksjefond?
Ja, et aksjefond vil vi antageligvis ikke kunne kjøpe karbonsertifikater, men et aksjefond kunne jo kjøpe en andel i et av disse selskapene, eller i et annet fond, for den saks skyld.
Ja, men det jeg mente var at det var direkte eksponering mot karbonkredit, som det som er fint med karbonkredits er jo at det, nå har vi jo begrenset data på det, det er jo et nytt produkt relativt sett, men
det har vært her noen år da.
Så, ja, men altså, vi har ikke 100 år historikk, og vi har ikke en resesjon og så videre i historikken, men det fine der er jo at du får ukorrelert avkastning der det ikke er avhengig av at tidevannet stiger i et aksjefond.
Ja,
vi gitt vet at jo, det er lov med mandatet, da, det vet jeg jo ikke.
Ja, men altså jeg tror sikkert du kunne få satt opp et slikt sertifikat. Altså det som myndighetene vil være opptatt av er jo at det er trygt, ikke sant? Altså det du investerer i er trygt, og når disse sertifikatene handler jo på en børs, og det er et clearinghus involvert, slik at det finnes altså sikkerhet for oppgjør. Så, men det er jo de første, det er jo blant annet tingene som myndigheter er opptatt av, og så skal det være regelmessig prising, altså daglig prising på det, og det er heller ikke noe problem. Men så må du ha noen med kunnskapen, men hvis du skulle gått i Norge og la oss si du ønsket å sette opp et sånt fond, så er det jo ikke en megler som ville hjelpe deg å få investorer til dette. Fordi megler, det er jo ikke noen emisjoner for megler, det er ikke noe som de kan tjene penger på. Så de vil jo ikke gjøre en jobb for at du skal få investorer.
Jeg visste ikke at det var sånn man fikk investorer til fond, for å være helt ærlig.
Jo, men altså, det er jo det der, altså et aksjefond, ikke sant? Da vil jo aksjemeglere være interessert i det, fordi de får kurtasje og de kan selge sine produkter og alle disse tingene. Men hvis du ikke har noe, så er det jo rett og slett nærmest en trussel mot en aksjemegler, fordi da kan en del av deres investorer ønske å plassere penger hos deg, og da får ikke du noe kurtasje, og du får ikke noe dette. Så det styres jo veldig mye. Alt egentlig styres av det som styres av hvor inntektene til meglerne kommer fra. Og det er kun de mest, altså institusjonelle og profesjonelle investorer som vet hvor de skal henvende seg i utlandet for å oppnå det de vil. For da handler de ikke i, altså da går de ikke via det norske meglerapparatet. Og sånn er det, men sånn har det jo alltid vært, ikke sant? Det er, altså meglerhusene er en salgsorganisasjon, og de ønsker jo å selge sine produkter. Sånn. Og emisjoner har jo vært den største inntektsbringeren. Så når de ikke da kan klare å få emisjoner ut av dette, så er det vanskelig for å tromme opp noe interesse. Sånn er det bare.
Du, når vi er inne på avkastning og de her tingene som konkurrerer med hverandre, det var en interessant artikkel jeg leste, også i Wall Street Journal, der de spekulerer om at reverse repo, altså det at folk parkerer assets på Fed sin balance sheet overnight for å få litt ekstra rente, at det kan nå er det jo jevnt høy pågang, 2000 milliarder dollar om dagen stort sett som parkeres, og at det kan ytterligere øke presset på banksystemet som helhet. Jeg synes det var en interessant kommentar, du har aldri falt på
den,
jeg regner
med. Ja, det kan det. På samme måte som du kan argumentere, ikke sant? For det er jo egentlig det pengemarkedsfondene gjør. Så altså pengemarkedsfondene får penger fra altså innskytere som ikke stoler på bankene, tar ut pengene sine fra bankene, plasserer de i pengemarkedsfond som for eksempel plasserer de igjen i Fed funds eller amerikansk stat eller direkte hos Fed. For de som kan det, og det er klart at det tar likviditet ut av markedet. Og det var jo den likviditeten som måtte gjenopprettes, og det gjorde man ved at bankene som da hadde svære tap på sine obligasjoner, fikk lov til å deponere de obligasjonene, selv om de da kanskje var verdt 70 cent på dollaren, og så fikk de låne en dollar på dem. Så ja, er svaret på dette med repomarkedet eller reverse repomarkedet. Ja, det forverrer situasjonen, men så har man tatt seg av det ved dette ettårsprogrammet hvor man har da hvor man låner låner ut til pari, selv om man har fått sikkerhet for mark-to-market-sikkerheten på det man har fått som sikkerhet, er mye lavere. Men ja, det er klart at det trekker jo inn likviditet.
Er det her samme dynamikken som det vi ser i SOFR-volumen, altså det som når nå tidenes høyeste nivå? Ja, graf på linje 40 i regnearket.
Ja, jeg så den.
Så den går over all-time high for eurodollar, og altså det er jo en overnight også.
Ja,
det er
korrekt.
Jo pengemarked, så
ja,
er det også altså, en indikasjon på stresset?
Ja, det er en indikasjon på stresset. Det er enig at det er. Men man har jo altså da dette begynte å rulle, så satt man jo i gang, altså så fikk du liksom Credit Suisse og alt det som skjedde, så reagerte jo også ECB i forbindelse med dette. Jeg var for øvrig veldig glad for å se at den sveitsiske nasjonalbanken da altså de har da, i og med at den måtte inn med penger, først så kuttet man jo, nullet man ut en type gjeld som Credit Suisse hadde, altså denne alternativ Tier 1-gjelden ble da nullet ut, og ikke aksjekapitalen. Men i det minste så har sentralbanken satt grense for hva som kan tas ut i bonus av Credit Suisse ansatte. De burde ikke hatt bonus i det hele tatt, men de har i det minste gjort at og det gjelder 1000 ansatte, får da sine bonuser kuttet. Så i stedet for at myndighetenes, altså redningspakker, skal gå direkte til, eller direkte i en stor eller liten grad skal gå til de som har jobbet i disse bankene, og de som kanskje har vært ansvarlig for den situasjonen man befinner seg i. Ulikt hva man gjorde i USA under finanskrisen, hvor toppene i bankene fikk lov å få bonuser av redningspakkene. Det er helt utrolig. Det er, ja. Så det er i hvert fall, jeg er glad for å se at sveitserne er mer edruelig, for å si det på den måten. Skulle vi snakket noe om posisjonering, for det er litt spennende. Du nevnte jo dette her med obligasjonsmarkedet. Og det som er interessant der, er at posisjoneringen, altså net shorter av amerikanske tiårige statsobligasjonen, og hvis du går short, så er det fordi du tror renten går opp. Net short er det høyeste siden 2018, det var opp 32% i forrige uke. Og det er ganske betydelig.
Hvordan shorter du?
Du shorter future-kontraktene.
Du shorter future, ja. Så du selger future-kontrakten?
Ja. Hvis du selger future-kontrakten, altså short, så er det fordi du tror, renten går opp.
Men det er mulig å shorte obligasjoner direkte også, sånn som aksjer?
Det kan du også gjøre, ja. Du kan jo, ja. Det er ikke noe problem. Du kan enten gjøre swap eller repo-form eller et eller annet sånt, men du kan absolutt gjøre det.
Hva med CDS-er da?
Ja, men CDS er, altså CDS går på solvensen. Så du akkurat kan si at...
Ja, det et godt poeng. Det var et veldig godt poeng.
Så det er først
pluss at du er avhengig av en kommitté, ikke sant, for å få payout.
Ja, i sted, ja.
Ja, sånn at for å få en credit event. Kan du forklare litt de forskjellige tingene? For du har jo statsobligasjoner i USAs mekanisme for å hente penger.
Ja.
For å låne penger, ikke være avhengig av banker, men hele det globale markedet, og i veldig stor grad sin egen sentralbank.
Ja.
Og så har du forskjellige typer, du kan handle statsobligasjoner direkte, du kan handle forskjellige durasjoner, altså forskjellige forfallstid, alt det fra, om det, jeg vet ikke helt ned på neste dag, men altså hele veien opp til 30 år, tror jeg det er nå.
Ja, korrekt.
Og så har du instrumenter som er knyttet til, altså som deriverer sin verdi fra denne gjelden, og da har du futures.
Og du har altså futureskontraktene, den beveger seg jo i forhold til renten. Det eneste er at hvis du kjøper en statsobligasjon via en futurekontrakt, så får du ikke, altså en statsobligasjon betaler deg jo rente, ikke sant, en årlig rente, den får du ikke utbetalt i en futurekontrakt, men den vil være i prisen. Så du får den på en måte, men den vil være i prisen.
Opsjonene, de regner ut fra direkte fra future, eller fra statsobligasjonen?
Fra futureen.
Ja, future. Så futureen er finansifiseringen på en måte, financialization på engelsk, av statsobligasjonen, ikke sant?
Ja, det er korrekt.
Sånn at det skal være mulig å handle for å skape volum, for å jevne ut litt topper og bunner.
Ja, og så du kan si at altså en future-kontrakt skapes ved at det finnes en kjøper og en selger av den, og den trenger ikke å være linket, altså annet enn at den er linket i forhold til løpetid til en statsobligasjon, så er den ikke direkte linket til den statsobligasjonen. Så du kan si at vi skaper en ny future-kontrakt hver gang det gjøres en handel, og derfor så kan egentlig volumet av futurekontrakter være høyere enn det underliggende volumet av obligasjoner. Det er fullt mulig. Så i verste fall så kan du få en situasjon where the tail is wagging the dog, hvis det er liksom veldig store bevegelser i futuren, og det finnes en vanvittig stor åpen balanse av futures. Men stort sett så bidrar dette til et superlikvid marked, både for den underliggende obligasjonen og for futurekontrakten. Fordi det vil være arbitrasjører der hele tiden. Hvis du ser at en futurekontrakt handler for høyt i forhold til det som er matematisk korrekt for den statsobligasjonen, så vil da aktører som banker selge statsobligasjonen, kjøpe futureen, eller gjøre motsatt. Så hvis futureen handler for høyt, så shorter du futureen og kjøper obligasjonen.
Mens produkter som TLT, som er børsnoterte fond, ja, de har direkte eksponering. Jeg måtte bare gå inn og sjekke dokumentasjonen her. De har direkte i statsobligasjoner.
Det er korrekt, og de har da... De vil da ha en noenlunde, altså man tenker på dette som 20 år, men antagelig så er durasjonen kortere enn det, men de vil da ha hele tiden, også ha behov for å selge de korteste statsobligasjonene de har, og erstatte de med lengre statsobligasjoner, for den skal da ligge rundt 20 år, ikke sant, i løpetid. Så sånn gjøres, så den har det som underliggende. Men det er massevis arbitrasjører her, og så var du inne på dette med opsjoner, og opsjoner går da på futures-kontraktene. Opsjoner og futures, de kleres av et kleringhus hver eneste dag. Så det er beregnet sikkerhetsmargin.
Hvorfor vil du handle statsobligasjoner direkte? Hva er motivasjonen for det? Long eller short?
Papiret, mener du, eller hva?
Ja, direkte. Altså, for det er litt interessant fra et ståsted, fordi du har jo, og så har du, det siste er jo private derivater, sånn som via vår sponsor IG, for eksempel, som også tilbyr eksponering for det. Og så har du børsnoterte fond, og så har du opsjoner, og så har du futures, og så har du... Hvorfor velger du de forskjellige instrumentene annet enn tilgjengelighet, selvfølgelig? Hvorfor statsobligasjoner direkte?
Statsobligasjoner i utgangspunktet, hvorfor er du interessert deg for det, er fordi du har en mening om renten. at renten skal enten opp eller ned. Det er årsaken til at du gjør det. Eller så kan det være at du skaffer deg statsobligasjoner for å bruke det som sikkerhet mot noe annet, altså mot et annet lån eller sånne ting. Det er mange årsaker til at du gjør det. Og som banker, ikke sant? Altså, de brukte da statsobligasjoner fordi de ønsket å, de lånte billig en gang, ikke sant? De lånte til null, og så kunne de plassere det til statsobligasjon, 10-års statsobligasjon på 0,5% rente, og da fikk de 0,5% rente i året, og så lenge de lånte inn til null, så nettet de 0,5% i året. Men så var da det problemet, var jo at man begynte å sette opp renten, og da ble innlånene plutselig mye mer kostbare enn det de allerede hadde lånt ut til, fordi hvis du da har kjøpt en 10-års statsobligasjon, så er jo det, ikke sant? Da har du plassert, da har du lånt kort og plassert langt.
Men future da, opp mot det her, for nå er vi liksom, begynner vi å måtte gå ut på mer det makroøkonomiske analyser, men jeg tenker det som et tradinginstrument. Hvorfor velger futures da? Hvorfor trade futures i stedet?
Superlikvid, altså det er en veldig høy likviditet i det. Du kan si at hvis du skal handle de, hvis du skal handle statsobligasjoner, så er du nødt til å handle en det er en mer omstendelig prosess hvis du ikke er en profesjonell aktør. Hvis du er en bank, så er du vant til å handle det, alle banker handler dette her seg imellom. Men hvis du er en annen type aktør, så kan futures være enklere for deg å handle. Så har du et rentesyn, så er det veldig greit å handle futuren, og så er det avhengig av hva du tror skal skje med renten, og hvor det skal skje hen på kurven. Er det liksom toårsrenten du forventer skal bevege seg? Er det 10 år? Er det 20 år? Er det noe innimellom? Og så kan det være at du har en, som mange hadde, et syn på forskjellen mellom for eksempel 2 års- og 10-årsrenten. I øyeblikket så er det jo 3 års- og 10-årsrenten, den er jo nå, den tror jeg gikk til altså den inverterte, altså for lenge siden, men jeg tror at forskjellen der sånn gikk til ny rekord nå. Så noen har meninger om det også, ikke sant? Så, og da, altså hvordan den rentekurven ser ut.
Hvor viktig er gearing-faktoren med valg av futures? Det er jo et produkt som knyttet til mye belåning i en posisjon. Hvor viktig er det for en trader?
Altså du kan si at det er klart at du får bedre anvendt kapitalen din hvis du kan putte opp noen prosent for å handle noe, for da kan du alltid putte resten av kapitalen din, ikke sant, på bankkonto eller bruke den til noe annet. Så det har noe med likviditet å gjøre, men du kan si at hvis du utnytter det for mye, så vil det jo være sånn at hvis dette bare beveger seg litt grann mot deg, så er du nødt til å stille opp med mer penger. Og da har du veldig kort tid på å gjøre det, så det er et ekstra stressmoment. Det er nok en del som gjør det på grunn av giring, men altså det er ikke disse fantomgiringene som du av og til, som du hørte innenfor krypto, og også av og til innenfor CFD, hvor du hører sånn helt vanvittige giringer. Det er som regel ikke det altså de aller fleste aktørene tar den ikke så langt ut, for å si det på den måten. Men du ser jo nå, altså selv historisk dyktige aktører i mars tapte voldsomt med penger på amerikanske statsobligasjoner, rett og slett fordi de lå feil vei da sentralbanken steppet inn for å redde Silicon Valley Bank og de andre bankene.
Hva med opsjoner da? Hvorfor velger du opsjoner?
Ja, altså jeg vil jo velge opsjoner fordi jeg får uttrykt. For det første, altså hvis du gjør en future, så har du en lineær utvikling, ikke sant? Altså det vil være akkurat det samme som om du har kjøpt, altså hvis du har kjøpt en future på en aksjeindeks eller et eller annet sånt, det er helt lineær utvikling. Jeg vil velge opsjoner for å få en non-lineær utvikling, enten for å få liksom mer bang for my bucks, det kan være, ikke sant? Og da kjøper jeg en call eller put opsjon, eller fordi jeg tror at jeg ønsker ikke å ha såpass mye risiko til nedsiden, at jeg synes helt greit med premien, eller jeg tror det skal være en begrenset bevegelse, så jeg kjøper en opsjon og utsteder en annen, og da vil jeg tjene penger på det som skjer imellom de to streikene, og jeg har mindre utlegg, og jeg har mindre risiko. Og så er det de som handler opsjoner fordi de har et syn på volatiliteten, og det har vi sett, den eksploderte jo fullstendig i statsobligasjonsopsjoner, og de som lå short den volatiliteten, altså PIMCO, i sin tid var jo den største shorteren av opsjoner på statsobligasjoner, men det var mens Bill Gross var der. Jeg vet ikke hva de gjør i dag, men det hadde ikke vært pent i mars i år, det kan jeg i hvert fall forsikre deg, for de som lå short den type opsjoner, for volatiliteten gikk gjennom taket, og tvang nok mange til å måtte ta tap. Så du bruker opsjoner fordi du kan uttrykke akkurat det du mener med opsjoner. Du trenger ikke å ta mer risiko enn du vet du tar, enn du føler deg komfortabel med, og du kan gå og legge deg og vite at når du våkner opp om morgenen, i verste fall så har du tapt den premien på de opsjonene, og du vil ikke ha tapt de over natt heller, for den saks skyld, fordi hvis opsjonen varer i, la oss si, 2-3 måneders opsjon, så vil du ha en innvirkning på premien, men du vil ikke ha tapt alt. Eller over en weekend eller et eller annet sånt, et eller annet skjer der ute, da er det veldig mye mer behagelig å eie opsjoner enn å være lineært eksponert, hvor du vet at hver prosent det faller, altså hvis du er long, taper du, hver prosent det stiger, tjener du, men med opsjoner kan du ha et gulv. Og som sagt, du kan tilpasse det du gjør, altså veldig, veldig presist. Så det er mange muligheter du har gjennom opsjoner. Du kan lage en opsjon hvor du sier at jeg tror det kommer til å være rolig denne uken her, men uken etter tror jeg det kommer til å være bevegelser. Da kan du gjøre en opsjonsstrategi som tjener penger på det at det er ganske rolig denne uken og beveger seg uken etter. Så det, du har liksom veldig mange muligheter, da. Flere muligheter med opsjoner, men de er mer komplekse, så du må lære deg opsjoner, og det går vel ikke en uke uten at noen stiller meg noen opsjonsspørsmål, og det går vel ikke en uke uten at jeg sier til folk at du må lære dem om opsjoner før du begynner å handle dem, og ikke mens du har en posisjon på som du ikke forstår hvorfor den beveget seg sånn som den gjorde.
Husker du vi snakket om en opsjon når jeg hadde en trade på som jeg også annonserte i podcasten da? Og du foreslo å gjøre en ganske komplisert trade da, ut fra, jeg hadde en vellykka trade, og så sa jeg da at jeg ville ikke gjøre det fordi jeg forstod det ikke. Hva du synes om det resonemanget?
Ja, altså jeg synes det er helt riktig, akkurat den traden jeg foreslo for deg ville vært ekstremt lett for meg å tegne opp for deg. For hva den gjorde, fordi du eide en putt som var dypt inne i pengene fordi den hadde gått i din favør, og så ville jeg beskytte den med noe som kalles en risk reversal, hvor du hadde kjøpt det, som ikke ville ha kostet deg noe penger, fordi du ville utstedt en putt lenger nede, og det er ikke noe risk for deg, fordi du eier allerede en putt, så hvis den fortsatte lenger nedover, så ville du muligens fått litt mindre gevinst, men du hadde allerede en veldig høy gevinst. Og så du utstedte den, og så brukte du det du fikk inn for den put-opsjonen til å kjøpe deg en kjøpsopsjon som da ville beskytte gevinsten din hvis det gikk mot deg.
Men hva du synes om resonemanget, det at jeg hadde ikke mulighet da til å lære meg det der? Så resonemanget var, jeg forstår det ikke, jeg ønsker ikke å gjøre noe med opsjoner der jeg ikke 100% forstår det, for hvis jeg gjør noe feil, for eksempel å si at jeg utsteder en opsjon eller et eller annet går veldig mot meg, så jeg har i praksis uendelig nedsida. Og valget da var, på tross av at jeg stolte på ditt resonemang, så valgte jeg å ikke gjøre det, nettopp fordi at jeg ville holde det enkelt og lære meg det steg for steg.
Ja.
Er det i dine øyne feil å...
Nei, altså det er aldri feil. Altså jeg synes det ville være feil hvis du gjorde noe du ikke forsto. Du kunne bare bedt meg liksom tegne opp grafen, så hadde du skjønt det med en gang, men du,
Men det, da var ikke det, det var ikke en mulighet?
Nei, altså, det ikke feil. Altså, det ville være feil å gjøre noe som du ikke skjønner konsekvensen av. Og hvis du liksom, og som du akkurat nevnte nå, hvis liksom, i verste fall, så kunne du ha tapt veldig mye mer, ikke sant? Altså, fordi du ikke forstod det, så det klart at det skal du ikke gjøre. Det skal du ikke gjøre, så det viktig at man forstår akkurat hva er det som skjer hvis jeg gjør dette. Og så er det jo liksom det å velge de riktige innløsningskursene, det riktige forfallet, alle disse tingene må på plass. Så man må forstå det. Man skal ikke drive med noe som helst, altså være seg opsjoner, futures, aksjer for den saks skyld, hvis man ikke forstår det. Ikke det hele tatt.
Nei, og det gjelder jo når vi begynner å se på dokumentasjonen på ETF-er, altså er det en ETF, er det en ETC, nå er vel ikke det så veldig stor forskjell den ene eller andre veien, men Nei. Det er så utrolig viktig å forstå det, før man skal, og når man skal snakke om det. Nå var det jo litt sånn casual at vi tok det opp.
I olje, husker du da, jeg sa at oljen var på det laveste siden 2011, altså den spekulative posisjoneringen i olje, det var jo, altså samme dag så snudde olje oppover. Nå er net long på det høyeste på 4 uker, men fortsatt så er en lav historie, så du kan si at nå har jo oljeprisen gått opp, hva da? Den har gått opp til nesten 20%, har den ikke det, fra den bunnen. Den har da, altså nå begynner spekulantene å komme tilbake igjen inn i olje, eller altså, de var long, men det var veldig lav andel av spekulanter som var lom. Nå er den høyeste den har vært på 4 uker, men den er fortsatt veldig lav. Hvis du ser på S&P, Nasdaq og Russell, altså S&P som er de 500 største selskapene, Nasdaq som da er vesentlig teknologi, og Russell som er mindre selskaper, så er det felles for alle er at der er spekulantene shorte, og de har økt. Så den oppgangen som har vært nå, har de økt på shortene. Det er jo slik at vi vet jo ikke om det gjøres fordi de er bearish, eller om dette er en hedge mot for eksempel aksjer. Men netto så er det ganske kraftig shorter på innenfor aksjer og aksjeindekser. Så for S&P så er det faktisk, hva var det jeg så? Jeg tror det var det høyeste nivå, eller var nei, Nasdaq tror jeg det hadde høyeste nivå av shorter siden november 2011. Veldig ofte i sånne situasjoner så prøver folk å komme seg med, men her går folk mer imot. Det kan også være apropos hvis du er long, så kan det også være en fordel at veldig mange er short, for hvis det da går lenger, så vil naturlig nok en del av disse shortene ha behov for å dekke seg, hvis det ikke er rene hedger. Når det gjelder gull, så er der er den spekulative spekulantene. Der var vi også veldig lavt, jeg nevnte det da på sølv for en tid tilbake, men nå er jo da helt klart den åpne balansen av de som går long gull, av spekulanter som går long gull, den er på vei opp, helt markert, men den var høyere i både 2019, 2020, 2021 og 2022. Så du kan si at til tross for den kraftige oppgangen vi har sett både i sølv og gull, så er ikke andelen av spekulative posisjoner spesielt høy. Så det er interessant å se der. I dollar så økte man longs også i forrige uke. De økte med 11%. Så flere har blitt positive til amerikanske dollar. Og det skal sies at når du fikk den nedgangen i dollarindeksen i fjor, så var den signalisert, da hadde på forhånd den spekulative interessen for å være long, du så en markert fall på den 2 måneder før selve dollaren begynte å falle. Så du fikk på en måte et varsel her at folk tok gevinst og kom seg ut. Når det gjelder, ja, så har vi VIX-en. Der har markedet vært netto short siden 2019, så de satt netto short gjennom hele fjoråret, og ble for så vidt ikke noe særlig straffet av det. Så det er liksom, Verdt å si, den økte i forrige uke, altså short-posisjonen i VIX-en økte i forrige uke, men den er ikke ekstrem. Mens, mer interessant, og jeg tror jeg nevnte kobber for en tid tilbake, og det er at kobber har gått fra at spekulanten er short til long, den er nettopp snudd fra short til long, og det kan hende at det henger sammen med at hva heter det, altså Chiles, det er vel kobberproduksjon, har snudd, unnskyld, er på laveste på 5 år. Så der har det faktisk skjedd noe. Så det blir faktisk, altså kobber senere i år kan bli spennende. Så vi får se hva som skjer der. Når det gjelder...
Kobber er jo litt sånn en mål av økonomien som helhet.
Ja, nettopp. Nettopp er det det, ikke sant? Altså, det er det mest viktige industrielle metallet. Så jeg har egentlig...
Men du at jeg skal begynne å rive kobber ut av veggene nå?
Nei, Nei, forløpig så er det trygt i veggen din, så kan du heller rive det ut når, hvis kobberprisen går kraftig. Men kobberproduksjon er, altså, det vil si også at lagrene kommer til å være lave, så det er en sånn sårbar situasjon der, så det kan være litt, det kan være litt spennende. Samme ser du egentlig på sølv, hvor du har Mexico og Kina, og det er vel Peru som er de største produsentene, og av de så er vel Peru, så der har produksjonen gått kraftig ned, og når du tenker på sølv brukes til ja, batteriproduksjon. Hva heter det? Solcellepaneler og alt mulig sånn, så er det litt interessant i seg selv.
Nå er det jo, Kina er jo litt en joker med jordmetaller for tida.
Ja, absolutt.
På engelsk kalt...
rare earth minerals.
Ja, men de er ikke så veldig rare. det er bare navnet. Ja. Det er over hele jordskorpa. Men de jordmetallene fra Kina er jo en sånn evigvarende politisk chip.
Mm.
Interessant. Det er også interessant det der at Kina har blitt i løpet av korona uten at noen har lagt merke til det, verdens nest største bilprodusent. Nå er jeg i middle of nowhere i Nord-Norge på hytta, og det er masse kinesiske biler på veien her. Er ikke det litt rart?
Hvilken type er du ser da?
Nei, alle de er forskjellige, BYD og...
Ja, for jeg la faktisk merke til en del BYD'er på veien i går.
Altså, de er større enn Tyskland nå. På 2 år. Mm.
Wow.
Fra nullpunkt omtrent. Og jeg tenker på at en viss amerikansk bilprodusent som har etablert seg tungt i Kina... Det er bra risky å eksponere teknologien sin for Kina når de er så hissige på bilprodusent. Og på den andre siden så er det bra risky for Kina å holde på sånn som de gjør, og de må flørte med Russland, og når de skal da eksportere de her elbilene til hele verden. Jeg vet ikke, det er mye som er i spill nå som er uavklart.
Nei, det er et godt poeng det, absolutt.
Jeg bare føler at verden har veldig mye uavklart, og så har du... På teknologisiden så har du kunstig intelligens. Tenk på den her meta-ingeniøren som driver å søke jobb overalt og får ikke jobb noen plasser, ikke sant? Altså, jeg ser de aller første aktørene som har begynt å snakke om at de har erstattet programmerere med ChatGPT, som har innrømt det.
Jeg har hørt programmerere si at de forventer, eller de venter å bli erstattet, faktisk.
Ja, vi har jo, ja. Nei, vi skal ha en AI-spesial på Patreon, der vi skal gå gjennom alt som har skjedd den siste, la oss si, 10 dagene. Det har skjedd ekstremt mye som går under radaren, og det går så fort nå, og bare for å tease den Patreon, jeg synes han karen som skrev ChatGPT, find me money, og den gjorde.
Ja, jeg så den.
Skrev navn og personnummer. Dog han karen som skrev det, har laget en plugin, sånn at han vet at det her er mulig, men likevel den fant faen meg 2000 kroner som staten var skyldig an.
Var det ikke 230 dollar eller noe sånt, var det ikke det?
200 og et eller annet dollar.
Ja.
2000 kroner.
Mm.
AI find me money. Er ikke det helt sjukt?
Uff. Ja, det virker så, det, jeg tenker at det virker faktisk som Oslo kommune kjører den samme greia. Når jeg ser på eiendomsskatten og det andre, så tror jeg de har brukt akkurat den. Men jeg vet ikke.
Skal vi snakke litt om geopolitikk? Det er jo store, store ting hver eneste uke.
Ja, det er det. Det er veldig store ting. Og
skal vi snakke om Kina?
Ja, eller vi kan, jeg tenkte vi kunne starte med, altså hvis vi kan starte litt nærmere, altså med Saudi i forhold til Iran.
Den var interessant. Ja, det er bra, det vil jeg lære mer om, fortell meg.
Ja, altså Saudi og via Russland, slik jeg forstår det, har da møttes, altså nå har da, altså det er Russland som på en måte har åpnet opp for dette, eller den kontakten, og nå skal, på kort tid da, nå så er Saudi og Iran omfavnet hverandre, altså to bittre fiender, og skal da sette i gang passasjerflytrafikk mellom Riyadh og Teheran, og gjenoppta diplomatiske forbindelser som ble vel brutt for, hva blir det nå? Er det 7 år siden eller noe sånt? Men altså dette kommer...
Er det en konflikt som har gått siden 1979 som er blitt løst? Er det det som
ja, er altså jeg vet ikke om den er løst, men...
Sia Sunni, altså det, ja, det her stikker jo så dypt som du kan gjøre.
Det gjør det også, ikke sant? Og du kan si at Iran har jo da... vært svært aktive i forhold til, eller altså Iran kontrollerer Hezbollah-militsen i Libya og Houthi-militsen i Yemen, og Houthi-militsen har jo da avfyrt en rekke raketter mot Saudi-Arabia, som er da blitt plukket ned av amerikanske Patriot-missiler, de aller fleste av dem i hvert fall. Saudi har da teppebombet Yemen, støttet av en hel haug av andre land, blant annet altså Sør-Sudan. Det er jo helt vanvittig hvem som har vært med på. Altså, Yemen har vært brukt som en sånn våpentestområde for veldig mange land. Det er en konflikt. Altså, hadde de hatt en dråpe olje, så hadde verdens øyne vært på dem, men fordi Yemen er et fattig land, så er det ingen som bryr seg døyten om den humanitære, nei, ingen er å overdrive, men den humanitære katastrofen som er i Yemen. Men i hvert fall, så, det er selvfølgelig ikke skjedd over natt, men Saudi da, først så har du da det kuttet av oljeproduksjon som da var et slag i ansiktet overfor USA. Og det neste du ser er at også en annen av USAs svorne fiender, nemlig Iran, har nå knyttet vennskapsbånd, eller Saudi knyttet vennskapsbånd til dem. Jeg vet ikke om hvor mange som husker, men altså det siste var, og dette skjedde jo under Trump, hvor Qasem Soleimani, jeg husker ikke om han var vel general, eller hadde han enda høyere titel, men i hvert fall sjef for denne Quds-styrken, ikke sant, som er en del av revolusjonsguiden i Iran, og som var den som drev med sabotasje og drap og mye annet, i hvert fall under Trump. Dette var i januar, begynnelsen av januar 2020, så blir Soleimani drept ved at Trump okayer CIA-droner og avfyrer to Hellfire-missiler som da rammer bilkortesjen. Ja, det var bare to SUV-er, hvor Soleimani satt i den ene, blir da blåst i småbiter. Begge SUV-ene ble det for øvrig. Da de forlot flyplassen i Bagdad. Da han reiste dit, angivelig veldig inkognito, og så blir... Så bestemmer USA seg for å gjøre da ta livet av ham. Men så forholdet mellom USA og Iran altså ble jo veldig mye mer anstrengt under Trump da han gikk tilbake på den atomavtalen, altså der hvor Iran skulle forplikte seg til å ikke utvikle atomvåpen, mot at man løftet sanksjoner, og så trakk Trump seg uten å ha noe som helst bevis for at Iran, i hvert fall de fremla aldri noe bevis for at Iran ikke holdt sin del av avtalen, og det skapte ytterligere fattigdom i Iran og ytterligere dårlig sentiment mellom de to landene. Men i hvert fall, be that as it may, nå har da Saudi, som også har vært en svoren fiende av Iran, blant annet som du nevner, altså sunniene det er sunni i Saudi og shia i muslimer i Iran, nå har de da plutselig funnet tonen. Og det kommer ut av det blå. Og så så det neste som skjer er jo da at Macron, altså den franske presidenten, reiser da Hva sier du?
Han selger selv også.
Ja, altså, ja, riktig.
Pris 150 fly eller noe sånt.
150, han flyr da til Beijing og selger sjelen sin til Kina. For å så på toppen av det hele uttale at man måtte redusere avhengigheten av USA. Og en ting er jo at USA reagerer, men det gjør resten av EU også på denne uttalelsen. Så var Macron, altså han har jo ønsket å være en spiller, det er helt på det geopolitiske arenaen, det er ingen tvil om det. Men han har jo vært i Moskva et antall ganger og hatt møte med Putin, men jeg må jo si at nå har han liksom virkelig lagt listen høyt. Så geopolitikk kommer nå til å få en større oppmerksomhet også i de finansielle markedene.
Ja, men det påvirker finansen, fordi at det var jo den dealen vi snakket om i forrige episode med den flytende gassen, LNG-en, som Total Energi solgte til Kina, var det vel? Kjøpte fra.
Ja.
Og det blir prisa i kinesisk valuta.
Korrekt.
Og det er jo veldig kontroversielt, men det slo meg hva som kan være triggeren for det her. Husker du de der australske ubåtene?
Ja, jeg husker den der hvor de plutselig vendte seg vekk, altså hvor Frankrike plutselig ble skubbet ut av dealen.
Ja, altså Australia av en eller annen grunn bruker vist franske ubåter og skulle da kjøpe masse flere.
Ja.
Og sikkert som en forsikring mot Kina eller et eller annet, går over til amerikanerne i stedet.
Mm.
Og det ble jo møtt med ekstrem aggresjon fra fransk side når de gjorde det.
Jeg kunne forstå det den gangen. Det virket jo ekstremt ugreit, og det kom jo på...
Jeg forstår Australia også.
Ja, i siste øyeblikk, altså, forstår Australia, de hadde jo ikke noe spesielt god forklaring, følte jeg, på hvorfor man hadde liksom, fra fransk side så mente man at man var blitt forledet, og det dreide seg jo selvfølgelig også om franske arbeidsplasser og fransk teknologi og utvikling og så videre. Det var en merkelig sak det der, og det kan hende at det er noe slikt som sitter i, jeg vet ikke. Men det gjør det jo mer aktuelt, altså sånn i forhold til det spørsmålet vi fikk forrige gang om dette med dollaren, altså man nå forsøker å gå vekk fra dollaren som reservvaluta, og kan Kina bli den nye reservvalutaen? Altså det er klart, du har gjort du gjør et angrep her på dollaren. Utvilsomt gjør du det, men jeg står ved det jeg sa forrige gang. Jeg tror ikke at dette er noe som har mulighet til å skje på kort sikt. Altså bare tenk på hvor lite fritt kinesisk valuta beveger seg. Altså du kan ikke ha det som en reservevaluta.
Altså politikk handler jo veldig mye om symbolikk. Og selv om at størrelseorden på de her dealene er små, og som du sier at selve strukturen til One er så komplisert. Selvfølgelig er det vanskelig, men det er jo den der symbolikken med at det her, som har vært forsøkt å gjort siden 1945, faktisk blir gjort i en eller annen størrelseorden. Mm. Det er jo den der lille dråpen som kan gjøre det store utslaget. Det er jo det som blir fortolkningen her. Men jeg tror det er viktig å også ikke henge seg så mye opp i status quo akkurat nå. Nå er det mange ting som skjer samtidig, og Kina nok en gang har trolig endret dynamikk som land.
Ja, jeg er enig med deg. Jeg synes også mye er i spill her, og jeg synes at den utviklingen dette her har tatt er litt skremmende på kort sikt, og så er det det der at plutselig blant dine venner så er det noen som snur seg vekk fra deg, altså sånn som jeg opplever at Frankrike nå går og gjør ting helt på egen hånd. Det er også en skremmende utvikling for meg.
Er ikke det artig Støre drar til Frankrike når han blir plaget i norsk media, så drar han ned for å bli hyllet fordi at Norge har så mye gass og så videre. Og når Macron blir plaget i Frankrike, så drar han til Kina for å bli klappet på skuldra.
Ja, det er...
Han har mye trøbbel hjemme, for å si det sånn.
Ja, nettopp. Så, ja. Men det er i hvert fall... Det er helt klart at... At man gjør, altså at disse landene nå gjør, altså sikkert veldig mye drevet av Russland, jobber nå hardt, og det, på en måte kan du forstå Russland, fordi det er noe nok, de opplever nok at Vesten rotter seg kraftig sammen mot dem, og så at Russland vil forsøke å slå tilbake, det er vel egentlig bare å forvente, men det kan jo slå seg ut i usikkerhet i finansmarkedet også. Det er en mulighet for.
Er det noen andre geopolitiske ting som er relevant? Du har jo den nye våpenen til Ukraina som begynner å dukke opp på slagmarkedet. De ser jo veldig imponerende ut, de her tanksene som kommer. Sammenlignet Absolutt. Med de små russiske veteranbilene.
Ja. Så, det tilspiser seg ganske kraftig. Så det blir, men altså, over et år, altså, tenk deg de som står i dette. Og når russerne hevder at de frigjør Bakhmut, og du ser den fullstendig sønder og sammen bombede byen. Da kan du lure på hva de frigjør.
Men skal vi ta uka som kommer bare kjapt? Det er jo mye makro.
La oss gjøre det.
På tirsdag kommer kinesisk inflasjonstall, som sikkert ikke da stoler på. EU legger frem retail sales. Jeg så at vi har jo en kalender, tiderpenger.no/kalender, der du kan få det som er viktig. Og du kan følge... Du kan følge det når du trenger å vite hva som skjer i dag. Og de trakk frem at EIA sin short-term energy outlook som er veldig viktig, så det kan være mm-hmm. viktig å følge på tirsdag. Den er ikke kjennes veldig godt. På onsdag legger USA frem utrolig viktige inflasjonstall. Bare følg med at de får mye fokus og blir tolka og feiltolka og gjennomtolka. Kanadiske sentralbanken legger frem en renteavgjørelse og de utrolig viktige minutes, altså oppsummering av hva som blir sagt på det siste sentralbankmøtet i USA, lages frem onsdag sent på kvelden. Historisk sett har det hatt ganske store markedspåvirkninger. Torsdag er det britisk BNP, tysk KPI, amerikanske jobless claims, og så fredag er amerikanske retail sales. Det vil også være veldig stort fokus på, vil jeg tro.
Ja.
Mye som skjer.
Mye som skjer. Vil du komme inn på tid av pengesiden?
Ja, vi har jo endret dem som, altså hvordan vi bygger opp tid av penger.no, så vi har byttet CMS på det, og grunnen til at vi har gjort det er for at vi skulle kunne ha litt mer sånn open source research på en måte. Vi har på en måte ikke brukt tid av penger.no til så mye annet enn å lagre episoden, men det vi gjør er at vi legger ut fortløpende det som er viktig. Så det er liksom kommunikasjon på en måte mellom oss som produserer det. Og da er det litt sånn oppsummering av enkelte nyhetssaker som har kommet, og research, og diverse ting som er relevant for å følge markedene fra vårt perspektiv da. Det er absolutt ikke noe nyhetsnettsted, og det er ikke noe journalistikk som gjøres der, men det er mer en sånn... Vi har brukt et regneark i mange år, men det er liksom ikke så fullstendig måte, pluss at lytterne har jo ikke tilgang til det. Så foreløpig så er det sånn vi gjør det, og du kan følge det på tiderpenger.no. Kommer til å lage et nyhetsbrev spesifikt til at du kan få oppdatering på det, sånn at du slipper å følge det. Men følg vår Twitter-konto, så får du i hvert fall, eller bare gå inn på tiderpenger.no regelmessig, så vil du se.
Ja, altså her vil man jo også kunne se, altså av og til så refererer jo vi til tall eller bakgrunn eller grafer og så videre, og her vil man jo ofte kunne se de grafene da, og de tallene som legges ut, pluss kanskje få litt grann mer kjøtt på beinet enn det vi nevner i selve sendingen.
Ja. Det er greit, men det er ikke noe... Vi får se litt hva det blir til. Vi tar det litt sånn en dag av gangen, og så ingen løfter om noe helt fantastisk, men ideen der er jo liksom på en måte gi litt mer bredde og dybde til podcasten, og kunne være kanskje litt mer sånn kontinuerlig, ikke bare en gang i uka, så du kan følge ting der.
Ja, ja, absolutt.
Skal vi runde av og starte vårt opptak av en AI-oppsummering, eller har du noe mer på hjertet?
Nei, jeg tenker at det er ganske greit. Jeg synes for øvrig, hvis jeg kan ta ukens sitat som jeg hadde funnet ut, og det kommer da fra Statkraft og var da gitt til DN, hvor de sier at mye av handelen skjer gjennom algoritmer som er drevet av forhåndsstyrte dataprogrammer. Dette er da krafthandelen, eller handelen som Statkraft driver med. Da jeg leste den setningen, så tenkte jeg at det er akkurat det samme som egentlig bankene gjør i valutamarkedet, nemlig de sitter ikke egentlig og stiller priser selv, det er algoritmer som gjør det, og de algoritmene er basert, i hvert fall i valutamarkedet, så tar de prisene til de store, de fem største aktørene i markedet, og så legger de kjøpekursen sin under og selgekursen sin over det som er i de andre, og så sender de det ut til kunder. Men felles for det er at eller hva jeg mistenker det er at bankene der fortsatt man å gi bonuser til traderne som egentlig ikke gjorde noe, for det var dataprogrammer som gjorde dette, sikret det og gjorde hele jobben, og det var jo da dataprogrammer som bankene allerede hadde betalt for å benytte, men likevel så klarte traderne, fortsatte de å få bonuser som om de skapte resultatene. Og da jeg så den uttalelsen fra Statkraft, så tenkte jeg at hvis det er algoritmer, forhåndsstyrte dataprogrammer som de selv sier at det er, da lurer jeg på hvorfor betaler disse høye bonusene hvis de allerede har betalt for dataprogrammer som skal gjøre denne jobben. Men jeg tror ikke jeg får svar på det heller, for å si det på den måten. Men det er et forsøk.
Men da kommer vi med en AI-spesial denne uka på Patreon, og så kommer vi kanskje med flere hvis vi har noe mer, og hvis ikke så er vi tilbake neste mandag.
Ha en fin uke.
Kjør forsiktig ned fra fjellet hvis du fortsetter på vei.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.